Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini, Benzodiazepines, How They Work and How to Withdraw, yang lebih dikenali sebagai The Ashton Manual, ialah panduan perubatan dan pendidikan tentang penggunaan jangka panjang ubat benzodiazepina, kebergantungan, serta proses berhenti secara beransur-ansur, ditulis oleh Profesor C. Heather Ashton, seorang pakar psikofarmakologi Britain yang mengendalikan klinik pengunduran benzodiazepina selama bertahun-tahun. Buku ini mula diterbitkan pada 1999 dan disemak pada 2002. Ia bukan kisah peribadi atau buku motivasi, tetapi monograf yang menerangkan apa yang ubat seperti diazepam, alprazolam, lorazepam dan klonazepam lakukan pada otak dan tubuh. Tujuannya ialah membantu pembaca memahami mengapa pemberhentian mendadak boleh membawa risiko, termasuk gejala pengunduran yang serius. Manual ini menggabungkan penerangan tentang tindakan gabah, kesan sampingan, gejala akut dan berpanjangan serta jadual pengurangan dos bagi beberapa ubat. Namun, jadual dalam buku perlu dibincang dengan doktor atau ahli farmasi kerana keadaan kesihatan, dos, ubat lain dan sejarah sawan. Setiap orang tidak sama. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, benzodiazepina menenangkan sistem saraf melalui gabah, tetapi tubuh boleh menyesuaikan diri. Ashton memulakan manual dengan asas yang penting, iaitu benzodiazepina bukan sekadar pil untuk rasa tenang atau tidur. Ubat ini bertindak pada sistem saraf pusat dengan meningkatkan kesan gabah, sejenis neurotransmitter yang biasanya membantu memperlahankan aktiviti saraf. Oleh sebab itu, benzodiazepina boleh mengurangkan keresahan, menyebabkan sedasi, merehatkan otot dan dalam keadaan tertentu membantu mengawal sawan. Penerangan mekanisme ini penting kerana ia menjelaskan mengapa ubat yang berguna dalam jangka pendek boleh menjadi sukar dihentikan selepas penggunaan berterusan. Menurut rangka kerja buku ini, apabila kesan ubat sentiasa menggantikan sebahagian fungsi penenang semula jadi tubuh, sistem saraf akan menyesuaikan diri dengan kehadiran ubat. Jika ubat dihentikan terlalu cepat, keseimbangan itu terganggu. Aktiviti saraf boleh menjadi terlalu aktif buat sementara waktu, lalu muncul simptom seperti cemas, sukar tidur, berdebar, ketegangan otot, sensitiviti deria dan rasa gelisah. Ashton membezakan kebergantungan fizikal daripada penilaian moral terhadap seseorang. Seseorang boleh menjadi bergantung selepas mengambil ubat yang dipreskripsikan dengan betul, tanpa bermaksud menyalahgunakan ubat. Penjelasan ini membantu pembaca. Keluarga dan petugas kesihatan melihat gejala pengunduran sebagai tindak balas fisiologi yang perlu diuruskan dengan berhati-hati, bukan sebagai kegagalan peribadi. Kedua, pengurangan dos perlahan ialah prinsip utama, bukan pemberhentian secara mendadak. Sumbangan paling dikenali dalam The Ashton Manual ialah penegasannya bahawa pengunduran benzodiazepina lazimnya perlu dilakukan secara perlahan, terancang dan mengikut kemampuan individu. Ashton menerangkan bahawa pemberhentian mengejut, khususnya selepas penggunaan dos tinggi atau tempoh panjang, boleh mencetuskan gejala yang kuat dan dalam sesetengah keadaan membawa risiko perubatan seperti sawan. Justeru, matlamat pengurangan dos bukan sekadar memanjangkan proses. Ia memberi masa kepada sistem saraf untuk menyesuaikan diri apabila kepekatan ubat dalam darah dan tisu menurun sedikit demi sedikit. Manual ini melihat kadar pengurangan sebagai sesuatu yang fleksibel. Ada orang boleh meneruskan langkah pengurangan mengikut jadual, manakala orang lain mungkin perlu berhenti seketika pada satu dos sebelum menyambung semula. Pendekatan ini berbeza daripada tanggapan bahawa semua pesakit mesti mengikut tempoh yang sama, contohnya beberapa minggu. Ashton juga memberi perhatian kepada fasa akhir, apabila perubahan kecil pada dos boleh terasa besar kepada sesetengah individu. Prinsip praktikalnya ialah mengurangkan tekanan biologi dan membolehkan simptom dipantau, bukan memaksa tubuh mencapai tarikh akhir. Dalam konteks Malaysia, pembaca wajar membawa prinsip ini kepada doktor yang merawat dan tidak mengubah dos sendiri berdasarkan jadual internet atau pengalaman orang lain. Ketiga, pertukaran kepada diazepam bertindak panjang bertujuan menstabilkan paras ubat. Satu ciri khusus manual ini ialah cadangan bagi sesetengah keadaan. Untuk menukar secara beransur-ansur daripada benzodiazepina tertentu kepada diazepam sebelum memulakan pengurangan dos yang lebih lanjut. Rasionalnya bersifat farmakologi. Diazepam mempunyai tempoh tindakan yang lebih panjang berbanding beberapa ubat lain, maka paras ubat cenderung turun dengan lebih stabil. Ini boleh mengurangkan turun naik antara dos yang kadangkala dirasai sebagai simptom pengunduran atau keresahan yang muncul sebelum dos seterusnya. Ashton turut menekankan bahawa pertukaran bukan dilakukan sekaligus. Dalam jadual contoh, sebahagian dos ubat asal digantikan secara berperingkat dengan dos diazepam yang dianggap setara sebelum pengurangan bermula. Kelebihan praktikal diazepam dalam kerangka ini ialah ia tersedia dalam kekuatan dos yang membolehkan pengurangan kecil dibuat dengan lebih teratur. Namun, ini bukan peraturan wajib untuk semua orang. Kesetaraan dos hanyalah anggaran klinikal dan kesesuaian diazepam boleh dipengaruhi oleh umur, fungsi hati, kehamilan, masalah pernafasan, interaksi ubat atau keadaan perubatan lain. Buku ini paling berguna apabila dibaca sebagai rangka perbincangan klinikal, bukannya arahan preskripsi kendiri. Doktor perlu menilai sama ada kekal dengan ubat asal, menukar ubat atau menggunakan pelan lain adalah lebih selamat. Keempat, manual membezakan gejala pengunduran akut dengan pemulihan yang berpanjangan, The Ashton Manual memberi ruang yang besar kepada pengalaman gejala pengunduran. Kerana kekeliruan tentang gejala inilah yang sering menyebabkan pesakit dan penyedia penjagaan kesihatan salah menafsir proses berhenti. Gejala akut boleh termasuk keresahan, insomnia, mudah terkejut, ketegangan, tremor, gangguan tumpuan, perubahan persepsi dan simptom fizikal lain. Ashton menerangkan bahawa sebahagian gejala ini boleh menyerupai masalah asal seperti gangguan cemas atau insomnia. Oleh itu, cabaran utama ialah membezakan antara gejala pengunduran, keadaan asal yang belum pulih dan masalah kesihatan lain yang memerlukan penilaian berasingan. Buku ini juga membincangkan kemungkinan simptom berlanjutan bagi sebahagian kecil individu. Maksudnya, bukan semua orang akan mengalami pemulihan yang panjang atau setiap gejala selepas berhenti pasti berpunca daripada benzodiazepina. Sebaliknya, Ashton mengakui bahawa tempoh pemulihan tidak seragam dan sistem saraf mungkin mengambil masa untuk stabil. Sikap ini penting secara klinikal kerana ia mengelakkan dua kesilapan, iaitu meremehkan penderitaan pesakit. Atau menganggap semua simptom tanpa pemeriksaan lanjut sebagai pengunduran. Manual menggalakkan pemantauan, kesabaran dan pengurusan simptom secara berhati-hati. Jika ada simptom baru, teruk, sawan, kekeliruan atau risiko mencederakan diri, bantuan kecemasan perlu didapatkan segera. Akhir sekali, jadual pengunduran ialah contoh yang diperibadikan, bukan formula yang mesti dipatuhi. Bahagian jadual pengunduran menjadikan manual Ashton berbeza daripada penerangan umum tentang bahaya benzodiazepina. Buku ini menyediakan contoh jadual bagi beberapa ubat, termasuk situasi penggunaan jangka panjang dan menunjukkan bagaimana langkah pengurangan boleh diatur dari masa ke masa. Nilainya bukan pada satu nombor atau satu tempoh tertentu, tetapi pada cara ia menerjemahkan prinsip pengurangan perlahan kepada langkah yang boleh dibincang secara nyata. Pembaca boleh melihat mengapa pengurangan kecil, penstabilan dos dan perubahan secara berperingkat menjadi elemen penting dalam pelan yang teratur. Pada masa yang sama, Ashton tidak menggambarkan jadual sebagai ujian disiplin yang mesti dihabiskan mengikut kalender. Respons terhadap ubat berbeza mengikut dos permulaan, tempoh penggunaan, jenis benzodiazepina, kesihatan mental dan fizikal, sokongan sosial serta ubat lain seperti alkohol, opioid atau ubat tidur. Gabungan bahan penenang khususnya boleh meningkatkan risiko dan memerlukan pengawasan perubatan bagi pembaca di Malaysia. Isu praktikal termasuk memastikan preskripsi datang daripada satu pasukan rawatan yang jelas, memaklumkan semua ubat dan produk tradisional yang digunakan serta mengelakkan perkongsian ubat dengan orang lain. Pendekatan manual ini menolak jalan pintas. Ia mengutamakan pelan yang didokumentkan, komunikasi dengan doktor dan pelarasan berdasarkan keselamatan serta toleransi individu. Kesimpulannya, benzodiazepines how they work and how to withdraw paling sesuai untuk orang yang sedang mempertimbangkan atau menjalani pengurangan benzodiazepina selepas penggunaan tetap serta ahli keluarga yang mahu memahami perubahan yang dialami seseorang. Ia juga berguna kepada doktor, ahli farmasi, kaunselor dan petugas kesihatan yang memerlukan penerangan berpusatkan pesakit tentang kebergantungan fizikal dan pengunduran. Manfaat utamanya ialah memberi bahasa yang jelas untuk memahami mengapa gejala boleh berlaku, mengapa berhenti secara mendadak bukan pilihan selamat dan mengapa pelan perlu disesuaikan. Yang membezakan buku ini daripada banyak buku bantuan kendiri atau artikel ringkas tentang ketagihan ialah gabungan asas psikofarmakologi, pemerhatian klinikal dan jadual pengurangan yang konkret. Ashton tidak hanya memberi amaran tentang risiko ubat, malah menerangkan logik di sebalik pengurangan dos perlahan dan dalam keadaan tertentu, pertukaran pada diazepam bertindak panjang. Nada buku ini juga mengelakkan penghukuman terhadap pesakit yang menjadi bergantung pada ubat preskripsi. Namun, kekuatan manual ini perlu digunakan dengan batas yang betul. Ia bukan pengganti penilaian perubatan semasa dan bukan semua jadual atau cadangan lama sesuai untuk setiap orang. Pembaca akan mendapat hasil terbaik jika menggunakannya untuk menyediakan soalan yang lebih baik bagi doktor, contohnya tentang kadar pengurangan, risiko interaksi dan pelan jika simptom bertambah. Dalam kategorinya, manual ini kekal menonjol kerana terperinci, praktikal dan berasaskan pengalaman klinikal khusus dalam pengunduran benzodiazepina. Jika anda ingin menyokong si Heather Ashton, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.